Bebidasoako Kirola. Antxeta Irratian. Kiroletik saioa. Arratsaldeon entzule, ongi etorri Antxeta Irratiaren uinetara. 89.7, 90.5 irrati frekuentzietara edo antxetamedia.infora. Iraiaren 26 da gaur, ostirala, beraz, Bebidasoako Kirolaren tartea izango dugu Antxeta Irratian, 6:30 bitarte, Kiroletik saioarekin. Jarraitu arrauna. Kiroletik saioan. Ia, aste osoa pasada, baina merezi duen tokia egingo diogu Hondarribiarraun elkartearen azken lorpenari. Aurtengo TKE San Migueliga irabazi du Hondarribiak, uda osoan zehar, traineru erregularrena, onena izan ondoren. Joan den asteburua iritsi aurretik, eskura zeukaten garaipena berdeek, baina denboraldia borobildu beharra zegoen eta hala egin zuten Hondarribiarrek. Etxeko lanak iganderako utzi beharrean, larun batean bertan erabaki nahi izan zuen liga Mikel Orbañanosen taldeak, Bermeoko bandera irabazi zuen ama Guadalupekoak estropada eremuko errekorra eginda gainera. 5 segundera utzi zuten kaikuko ontzia eta 13ra kabo eta aurkari nagusia Orio. Emaitza horrekin Hondarribiaren hondamendia behar izango zuen Orioko ontziak liga irabazteko. Baina igandean etzenez alakorik izan. Estropada amaitzarekin nahikoa zuen Hondarribiak liga irabazteko eta arriskurik ez hartzea erabaki zuen Portugaletene. Kaikuk irabazi zuen bere Elkorte Ingles bandera, Kaboren eta Orioren aurretik Hondarribia 5. Selkatu zen, helmugara iritsi zen beraz eta liga ziurtatu zuen. San Miguel ligako lakaixakoroak Hondarribirako bidea hartu zuen beraz eta herritarrekin batera ospatu zuten garaipena arraunlariek igande arratsaldean. Argi utzi zuten ligari azken kolpea larun batean Bermeon emana izan ziotela. Joseba Munarriz eta Mikel Orbañanos entzungo ditugu.
Bueno, Joseba, azkeneko astetan hor esaten genuen liga eskura zegoela, baina errematatu behar zegoen eta ekarri duzue koroa Hondarribira.
Bai, ez, liga hau bakizu egun bat faiatuta puntu asko erotzen zaitula, eta bera, gaur ez dugu almeste puntua gandu, eta demora guztian egin deguna, ez? Puntu alden gutxian gandu, estropa zazpi nazi dugu, eta bera, azkenek horren itxea.
Hala ere, asteburua txapeldunen moduan bokatu zuen, atzoko Bermeoako banderarekin ere bai, argi zenuten larun batean eman behar zegoela kolpea liga erabakita usteko.
Bai, ez? Danak agun goguak Bermeo iristeko, demostratzeko berriz ontzila azkarri bileko zela eta jakin egun igual igandene igual zuete pizkatxarrekin ez genuen la irabaziko eta golpia laun batean joan behar nugula, eta laun batean joan nugun, trenio azkarri bizan, rekorra dine egun, eta oso pozik gaurko estropan egiteko, eta bukatzeko, ez?
Bai, bagenekin, ba, bueno, gure gaintzola, ba, liga bila bazteko aukerak azkenengo azteuka era iritsita, baina badekigu jun imerdala, arraunen imerdala, eta alde hortatikan, ba, irutzea eta azteuka era boro bila. Bai, larun baten oso estropa honeinez, eta bai gaur baita, ba, kondizio okertxu eta dikane irutzeik oso estropa bikainain daula.
Atzo esan bezala, ba, bueno, azkeneko erakustali eman zen duten ez da, bandera irabazita, eta ezakit argi zen eukaten, larun batean eman beharra zegoela kolpea, liga huera bakita usteko.
Bai, ala da, larun batean egin duen, ba, bueno, dudik gabe guri mailarik onena eman, eta ala izan zen, eta gio hor askotan diferentzia markatzeuna da, ba, subzel buru dituzun, kontxa pasak eostikan, eta gupa genekin ba, orsari potolo bat gendula, eta alde horretik angun tentzioa mantendu dugu, eta hori erakutsi da azteukara honetan.
Sari hori udaren erdialetik aurrera ba argi zegoen eskura zegoela, baina denboraldi hasieran ez dakit norbaitek imaginatzen alzuen ba koroa hau hementxe egon zitekenik gaurko egunik.
Ba genekin ondo ibiltzeko gai ginala, baina bai geho zaila da, ez? Garaipena batek lortzeko eta ba genekin ba guk zaila gendula, baina bueno, aurtengo honetan alaxi izan da eta oso guztia gaude.
San Migueliga eta Zazpi bandera irabazita, Ondarri Arraun Elkartearen historian sartuko da 2013-2014 denboraldia. Joseba Amunarriz patroiak uste du zaila izango dela, epemotzean behintzat aurtengoa errepikatzea. Joseba Amunarriz.
Bai, ez aurre bada klub honetan egotea aurrena. Klua hau niretzako beti egon ez omen arrobieko arronlarien naiz, eta pozik nola konsegitegun gauzak, ze jendekin konsegitegun, eta zaila izango da bai esan duzu bezala, berriz etotzea liga bat, baina, bueno, urtero saiatuko gora, aldean azkarren ibiltzea, eta zein daki berriz, etortzea berriz, beste korona bat Ondarbira.
Hala ere, bueno, azken urteak onak izan dira, argi dago bidea argi duela Ondarbiak ez da, atorna urterako ezakita gauzak asko aldatuko diren, baina badakizu zein den bidea.
Bai, badakizu zein den bidea, nondik ezeite behar duen, urtea da mazkigu ja bide horretik, eta urte batu ez diatetan, baina ematen du gehienaz urteak atetzen egirela, osak, demostratu imaregu berriz beste urte bat horre goteko prest.
Gila esan, oantxo bertan ez dakit nola baloratu ez, hortu dugura, pemotzera oso baloratzea oso zaila da.
Mane, xaldai entzuten ari ginen eta baipatu behar da, Joseba Amunarriz veterano dela, arraun munduan, eta ondo dakiela, zein balio duen uda osoko traineru honena izateak, baina ama Guadalupekoan badira arraunari gazteagoak, mane, xaldai entzun duguna adibidez, ia Siberritan, Kontxa edo San Migueliga irabaztea lortu dutenak. Manexaldaik onartu du, zaila iruditzen zaiola momentunetan lortutakoa baloratzea. Manexaldai.
Gila esan, oantxo bertan ez dakit nola baloratu ez, lortu duguna. Pemotzera oso baloratzea oso zaila da. Bentsat badakiguna da, aurtengo temporan asko disfrutatu dugula, ba, negutik hasi ginenetik gaur arte. Pena hondi jamaten dinderi personalmente temporadak imukatziak, ze gauza kondo dihoaztenean, ba, gorra da, ez? Jakitia, ba, jabuka ere bat iritsiela, baina, bueno, horre helduko diogu, eta oso kantengo da egindako lanakin.
Bueno, argi dago, aurten egindako lana bikaina izan dela, eta argi duzuela bidea, ba, urren gurteetarako ere bai, ez da?
Hori da, bintzat guk gauzak badakizu, dirutzen zegu, bide bat badakigula zein den eman biharrekoa, ez? Ez dakiguna da, gero nola gertatuko dire gauzak, ez dakiguna da, bueno, ez da ez dugu itzegin gure artean, jendean nola dagoen, haber zein batera nagoen nekatua, haber zein edun jarraitzeko asmoa, zein ekez, gaztia badakigu jarraitzeko asmoa dugula, ez? Baina, bueno, hori veteranuek, ba, beste kompromiso batzuk ere baituzte, familia badute, aurra baituzte, beste kompromiso maila bada bera entzako, eta, bueno, hori ez dugu itzegin, ez gara iso iritzegitera, eta, bueno, hori demorak indiritxuko da, baina, bueno, oantxo bertan oso konten gaude inako lanak, eta esperantza hondila dugu, ba, toro urte batean edo, ba, berriro lortuko dugula, urte lortuta dugu.
Hala ere, momentuz, hori bat izango da, belaunaldi honen parte izatea.
Hombre, hori oso klaro dugu, badakigu, igual momentu amatzen azkera kostiente dugunaz eta zertaz disfrutatzen dugu, baina gehi esan, belaunaldi honen parte izateak, ez du presio hori gan.
Merezitako ospakizun horien ondoren, atxedena oporrak hartuko dituzte, orain urrian Ondarribiko arraunlariek, azaroan hasiko dira berriro entrenatzen, urrengo denboraldia, aurtengoa bezain ondo prestatzeko. futbola, Kiroletik saioan. Futbolean Torrela Vegan jokatuko du bigarren mailako Marinok igande eguerdian. Reozin taldea izango dute aurrean neskeek ligako hirugarren jardunaldian. Aurrekoan etxeko lehen partida galdu zuen talde irundarrak. Bat eta bi irabazi zuen Logroñok landetxan, ondorioz bigarren mailako sailkapeneko B aldean dago Marino. Baina badago bai baikor izateko arrazoirik. Irundarrek lau gol jaso dituzte orain arte lehen bi jardunaldietan eta 11 berriz sailkapenean atzetik dituzten bi taldeek Aragonesak eta Gazte Berriakek. Gainera lehen bi aurkariak Oiartzun eta Logroño bigarren eta hirugarren dira orain sailkapen nagusian, beraz badago baikor izateko arrazoirik eta ea garaipena lortzen duen edo bintzat lehenengo puntua lortzen duen Marinok Torrela Vegara egingo duen bisitan. Gizonezkoen bigarren B mailari dagokionez, etxean jokatuko du igandean Real Unionek. Atletico Madrid B hartuko du arratsaleko bostetan, Estadium Galen. Azken jardunaldian, bina egin zuten txuribeltzek Toledon, Salto del Caballon, bi aldiz markagailuan aurrea hartu ondoren. Luzapenean jaso zuen binakoa Unionek, Aimar Sagasti beltzak Rufin hori egindako penaltiaren ondoren. Partida onak egin ditu Real Unionek lehen bost jardunaldietan, baina bost puntu besterik ez ditu oraingoz eta sailkapeneko B aldean dago ondorio. Zigandean Atletico Berri irabazita, aurrera pausoa emango luke Real Unionek. Orezko regionalean asteko aipatu Real Union Bek entrenatzaile aldaketa izan duela. Javi Garmendiak postu utzi du, klubarekin izan dituen desadostasunak direla medio. Bere ordezkoa, Joseba Roteta Oiartzuarra izango da. Eta Rotetaren taldeak, filial txuribeltzak, Hernanin jokatuko du bihar, lauterdietan. Ordu berean, Hondarribiak Antzuola hartuko du Hondartza futbol zelaian. Puntu bakar bat ere ez dute lortu, orain arte, Orezko regionalean ari diren, Bebidaso eskualdeko bi taldeek. Eskubaloia, Kiroletik saioan. Eskubaloian lehen garaipena lortzeko aukera izango du Bidasoa Irunek bihar Artaleku kiroldegian. Marista Salgemesi taldea hartuko du arratsaleko zazpietatik aurrera. Aurreko jardunaldian 21na egin zuen Fernando Bolearen taldeak Valladoliden. Itxura hobea eman zuen Bidasoak lehen jardunaldiarekin konparatuta eta 5 goleko abantaila ere izan zuen 20 minuturen faltan. Baina al izan zuenean ez zuen partida erabaki eta Valladolidek urrezko puntua lapurtu zion Bidasoak. Orezko B maila kategoria zaila da eta aurkari errazik ez dago noski, baina benetan naso baligara igotzeko hautaga izan nahi badu behintzat, behingo zirabazteko garaia izango du Bidasoa Irunek biharko partida. Espainiako lehen mailan berriz Hondarribia Eskubaloiak Zumaiako Pulpo hartuko du igande eguerdian. Galtzen hasi zuen liga biki dela zaren taldeak joan den asteburuan. 24 eta 17 egin zuten berdeek Ipuruan, Somos Eibarren kontra. Talde indartsua da Eibartarra, baina Pulpo ere ez da makala izango. Esan bezala, igandean 12etan eguerdian Hondarribia eta Pulporen artekoa. Eta eskubaloia utzi gabe, asteburu honetan bertan debuta egingo du Bidasoaren filialak bigarren mailan. Bilboko Loyola hartuko du Pedro Salceoren taldeak igande guardian hartaleku kiroldegian. Errugbia zitze ingo dugu jarraian, etxetik kanpo hariko delako oraingoan igandean ez da dendaia. Medak en jal taldeari ingo dio bisita, igandean arratsaleko hiru terrietan. Zer albiko liderra da endaiaren aurkaria, baina endaia bera ere bikain hasi da eta bigarren da. Federal bi mailan lehen bi partidak irabazi ondoren. Joan den astean, 24 eta 7 irabazi zuen endaiak Aramiren kontra, eta erasoko bonusa lortu ez izana, izan zen txurien pena bakarra. Piraguismoan, Jon Moreno irundarra aipatu behar du. Santiago Tarrak elkarteko palista, Estatu Batuetan dago momentu honetan Oklahoman junior mailako munduko txapelketan. Gaur arratsalean bertan da lehiatzekoa Moreno maratoi proban. Datorren astean emango dugu beraz bere emaitzen berri, baina gaur Oklahomarako bide hartu horretik Morenok egindako adierazpenak entzungo ditu. Nazioarteko txapelketaren batean aritzea zen Jon Morenoren denboraldiko helburua, ondo bete du beraz asmoa Jon Moreno.
Bai, hori da. Nire temporadako helburua ba internazional batera jutea zen eta europeora sailkatzea lortu nun. Hortaz oso pozik nago temporada honekin eta gainera Oklahomako mundialera ere sailkatzea lortu nun. Hortaz oso pozik nago eta orain batez ere ba Oklahoman disfrutatzea, kompetizioa disfrutatzea, zergatik jutea niretzat topari bat da.
Jon Moreno junior mailan ari dela aipatu dugu eta maratoia dela bere proba. Baina ezagutu ezagun pixka bat gehiago Jon Moreno irundarra.
Ba, maratoia nire kategorian juniorretan 22 kilometro eta erdi izan oida.
Zenbat urte dituzu juniorra zara, esan duzu?
Bai, 16 urte orain.
16 urte eta noiz hasi zinen? Piraguari emanez.
Ba, alebinetan hasi nintzen, 10 urte. Urtekin edo bai.
Zer ekarri dizun piragua egitera eta ez beste kirol bat, zer ekartzen bizu? Ba, uretan paladaz paladaritzea.
Ba, egia esan, ez dakit, etorri nintzen uda batean kurtsioa egitera eta gustatu zitzaidan. Kurtsio gehiago egin itun eta azkenean esan zidaten ekipora sartzeko, horta, ba hori, eta ekipoan sartu nintzen eta orain arte bira.
Astea zenbat, ordu ematen bituz uretan? Bueno, uretan edo ez dakit gimnasioan ere, berra da.
Bai, ba, entrenatzen, ba, astean 6 aldiz entrenatzen badego, ba, imaginatu. Eta agian egoten gara ez dakit, bi hiru ordu artean. Imaginatu astean zenbat denbora hemen. Nire bigarren etxea da azkenean. It's going down, I'm yelling timber.
Trialsinaz ere hitz egin behar dugu munduko trialsin kopako azken proba jokatuko duelako gaur bertan Jon Aretiok Anberesen, Flandrian. Podiumean sartzeko lehian dago Hondarribiarra, bigarren postuan hain zuzen ere, azken aurreko proban, Suitzan joan den asteburuan egindakoan, hirugarren izan zen Aretio, Abel Mustielesen eta Benito Rosen atzetik, eta esan bezala, bigarren dago momentu honetan sailkapen nagusien eta gaur bertan ba jakingo du podiumeko zein tokian bukatzen duen aurtengo munduko trialsin kopa. Saioa bukatu aurretik pilotaz hitz egin behar dugu, baina lehenago ondorengo ohartxoa entzungo dugu.
Joakin Arizaga esku Oskako txapelketa larun bata hontan Biriatun.
Irailako 27 larun bata atxaldeko bietan irugarren mailako finala Iñaki Iziaga eta Jean-Pierre Gorosueta, Benzan Bino eta Ander Misioren aurka. Hiruetan bigarren mailako finala Fabien Mendiburu eta Mikel Landebez, Mikel Darmendrail eta Mathieu Ezkurraren aurka. Lauetan lehen mailako finala Jean-Philippe Benez eta David Etxeto, Xabi Poitz eta David Olaizolaren kontra. Eta bostetan palazko desafioa Gabi eta Manu Andueza anaiak, Stefan Suzan eta Ramuntxo Amestoiren aurka.
Joakin Arizaga esku Oskako txapelketa larun bata hontan Biriatun.
Ba, nahiko argi gelditu ez bada, aipatuko dugu. Joakin Arizaga eskuzkako pilota txapelketaren finalak izango direla asteburu honetan, non ba Biriatun bihar arratsaldean izanen da Biriatuko pilota hitzordua eta ordu ezberdinetan partiden arabera. Ordu bietan hirugarren mailako finala izango da eta bertan Iñaki Iziaga eta Jean-Pierre Gorostueta ariko dira Vincent Bigno eta Ander Mitxeoren kontra. Hiruetan berriz ordubete berandoago bigarren mailako finala jokatuko dute Fabien Mendibur eta Mikel Ladebez bikoteak, Mikel Darmendrail eta Mathieu Ezkurraren kontra. Eta lauretan aldiz lehenengo mailako finala izango da Jean-Philippe Benez eta David Etxeto ariko dira Xabi Puyet eta David Olaizolaren kontra. Bostetan berriz parako desafioa egongo da eta hemen jarri ondo arreta Gabi eta Manu Andueza anaiak hariko direlako Biriatuko txapeldun izandakoak eta hoien aurrean Stefan Suzan Mexikon munduko txapeldun ordea izan dena eta Ramuntxo Amestoi hainbat alditan munduko txapeldun izandakoa. Besterik ez, minutu erdia besterik ez seiterdietarako, oraintxe bertan jo dute seiterdiek Euskal Irratietan, beraz Euskal Irratietako programazioarekin utziko zaituten zule eta kiroletik saioari dagokionez, gogoratu, bihar datorren ostiralean itzuliko dela, seiak eta bost inguru horretan. Mil esker. I try carrying